yleensä sitten tuosta roomalaiskirjasta tuli se mieleen, että Pauli kirjoitti tämän roomalaiskirjan, se on yksi pisimpiä kirjeitä, mitä tiedetään niin kuin, antiikin maailmasta ja sitä oli säilyviin. Ja siihen aikaan noiden kirjeiden lähettäminen oli aika kallista. Että joku arvioi, että tämä roomalaiskirjan lähettäminen, kirjoittaminen ja lähettäminen maksoi noin 2000 euroa nykyrahassa. Eli se ei ole ihan pikkuraha, kun läheteltiin kirjeitä siihen aikaan, koska no se materiaali oli kallista ja sitten sen lähettäminenkään ei ollut niin yksinkertaisesti, kun sun piti palkata, kun lähetti viemään oikeasti se kirje. Niin se oli kallis kirja ja se tarkoittaa sitä, niin toisin sanoen, että kun joku lähetti joku kirje, niin hän oli todellakin jotain tärkeää sanottavaa. Ja että Paavalilla ei ollut varaa lähetellä pelkkiä hymiöitä, niin kuin me lähetellään WhatsAppissa. Niin kuin voidaan lähetellä sellaisia terveitä hymiöitä. Paavali ei niin kuin siihen tuhlannut papyruspäärää aika mustettavaa. Hänellä todellakin oli jotain asiaa, kun hän kirjoitti näitä kirjeitä. Sen takia meidän pitää lukea näitä kirjeitä myös sillä niin kuin ajatuksella. Ja ottaa vakavasti se niiden sanoa. Ja roomalaiskirje on niin kuin kaikista systemaattisin esitys evankeliumista, mitä niin kuin Raamatus löytyy. Et se on niin kuin sellainen ehkä paras esimerkki sellaista teologisesta tutkielmasta Raamatussa. Ja sen takia meidän pitää lukea sitä silleen niin kuin tarkasti ja älykkäästi, että me ymmärretään sen sanoma, koska silloin paljon apua, se auttaa meitä niin kuin hengellisesti eteenpäin. Paavalinkin ajatus oli, että hän haluaa antaa näille roomalaisille jonkin hengellisen lahjan. Niin myös niin kuin Jumala haluaa meille tämän kautta antaa hengellisen lahjan. Ja mä tässä käyn nopeasti läpi tämän ykkösluvun jälkipuoliskoa ja sitten vielä vähän kakkoslukua ja vähän kolmannestakin luvusta. En lue kaikkia lukuja läpi, mutta enemmän tuosta ykkösluvusta. Ja näissä Paavali tavallaan kertoo ne huonot uutiset. Kun evankeliumi on se hyvä sanoma, niin hän aloittaa sen sillä kuitenkin, että hän pitää kertoa ne huonot uutiset ensiksi. Koska meidän on tunnettava huonot uutiset, me voidaan ymmärtää, että mitkä on ne hyvät uutiset sen jälkeen. Meidän on eka tunnettava se ongelma, minkä kanssa me ollaan ihmisinä tekemisissä, että me voidaan ymmärtää se ratkaisu. Ja hypätään tuohon ensimmäiseen lukuun, jakeeseen 18, ja tulen siitä eteenpäin. Jakeeseen 23. Jumalan viha ilmestyy taivaassa kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan. Onhan Jumala ilmoittanut sen heille, sillä hänen näkymättömän ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teossaan. Siksi he eivät voi mitenkään puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole niitä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi. Heidän ymmärtämän sydämensä on pimentynyt. He väittivät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. He ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavasti ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuvan kaltaiseksi. Eli Paavali aloittaa tämä aika vahvasti tämän osuuden tästä kirjeestä. Ja tuossa jakeessa 18 voisi pistää merkille se, että siinä sanotaan, että Jumalan viha ilmestyy taivaasta. Siinä ei sanota, että Jumalan viha tulee ilmestymään joskus tulevaisuudessa, vaan se jo ilmestyy tässä ajassa. Se on varsinkin kreikan kielessä hyvin selkeä, että jos siinä olisi tarkoitettu tulevaisuutta, niin siinä olisi käytetty tietynlaista aikamuotoa, mutta nyt se on tässä, että se ilmestyy. Ja mitä tarkoittaa Jumalan viha ilmestyminen, niin Jumalahan viha niin kuin vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa puhuu niin kuin Jumalan tuomiosta. Jumala näkee, että pahaa tapahtuu, joten hän sitten puuttuu siihen ja tuomitsee sen. Usein vanhassa testamentissa puhuu sitä, että Jumala vihaa, niin kuin, tai siis Jumala viha ilmestyy eri kansakuntia kohtaan, mutta joskus myös Israelia kohtaan, koska hän ei halua, että pahuus vallitsee. Ja Jumala jotenkin tuomitsee pahuuden. No mitä se tarkoittaa sitä, että Jumala viha tässä hetkessä ilmestyy jotenkin pahuutta vastaan, niin, tai on jonkinnäköinen tuomio? No, mä menen näihin jakeisiin myöhemmin, mutta se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että Jumala tavallaan päästää ihmisestä irti, koska me torjutaan Jumala, niin se on se tuomio itsessään. Et synti itsessään jo itsellensä tuomio, koska synti on aina jotain sellaista, joka tuhoaa elämää. Se ei ole mitään rakentavaa. Joko se tuhoaa mua itseään heti, tai sitten se hetken päättää, niin se tuhoaa toisia mun ympärillä. Tällainen se todennäköisesti on se selitys tuolle, miten Jumalan viha ilmestyy. Jake 19.20. Siinä puhutaan siitä, että se mitä Jumalasta voidaan tietää on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan. On Jumala ilmoittanut sen heille. Eli ihmiskunnan ongelma on se, että me ei tiedettäisi mitään Jumalasta. Ja me Jumala voidaan tuntea. Jumala ei leiki ihmiskunnan kanssa mitään sellaista puurupiiloa. Ja se ei ole se ongelma, vaan Jumala voidaan tuntea jo periaatteessa ihan luomakunnan kautta, että tällä kaikella on joku luoja. Ja Jumalan ominaisuudet voidaan siitä jotenkin päätellä. Eli tällainen epäusko ei ole mitään tiedon puutetta, vaan se on itse asiassa vähän niin kuin moraalinen ongelma. Se on se, että ihminen ei halua tuntea Jumalaa valitettavasti. Ja sen takia me ei voida mitenkään puolustautua. Jakeessa 21, vaikka he ovat tunteneet, ja tässä tullaankin itse asiassa tähän oikeastaan tällaiseen ydinasiaan. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät länteen Jumalan kunniana, eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväiseksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Eli se ihmiskunnan syvin ongelma on niin kuin tämä, että me voitaisiin tuntea Jumala, mutta me ei ylpeydessä haluta häntä tuntea ja kiittää häntä ja pitää häntä niin kuin Jumalana, vaan me torjutaan hänet. Ja se johtaa tähän, mitä Paavali sanoo, että meidän sydän pimentyy. Koska ihmisen sydämen keskipisteessä oli tarkoitus olla Jumala ja hänen tuntemisensa. Mutta kun me torjutaan Jumala, niin se meidän sydän pimentyy. Ja siitä tulee tavallaan, niin kuin, se menee pois raiteiltaan se meidän mieli ja sydän. Ja tästähän niin kuin puhutaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, että käärme tulee ja viettelee ihmisen niin kuin, siihen, että ihminen ylpeydessään luulee tietävänsä paremmin kuin Jumala, niin miten asiat toimii. Ja siitä sitten kaikki ongelmat lähtee. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 3. Ihmisen sydän ja järki ja koko meidän sisin luotiin toimimaan yhteydessä Jumalaan ja niin kuin harmoniassa meidän luojan kanssa. Mutta kun me torjutaan ylpeydessä Jumalaa, niin meidän mieli turmeltuu ja se ei enää toimi niin kuin sen tulisi. Ja se synkkenee, kun se irtoaa Jumalasta ja hänen tuntemisestaan. Ja sitten tämä pimentyneen sydämen viisaus, niin se on tyhmyyttä. Et ihminen saattaa olla hyvinkin kekseliäs ja viekas ja älykäs. Mutta ilman Jumalaa, ilman sitä keskipistettä, mikä ihmisellä tulisi olla, niin kaikki, niin ihminen on silti houkka. Koska se kaikki hänen älykkyytensä silloin on vääristynyttä ja pimentynyttä. Mutta sitten Paavali kirjoittaa, he ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkojen katoamaisten ihmisten lintujen nelijalkaisten ja materiaalien kuvan kaltaisiksi, että ihmisestä ei todellakaan tule heti ateistia, vaan hän korvaa Jumalan jollain muulla. Ja koska hän on torjunut luojan, niin hän ottaa Jumalakseen silloin jonkun luodun asian. Meillä on meidän palvottava jotain, ja jonkun on jotenkin tultava Jumalan sijaan, niin sitten ihminen alkaa palvomaan erilaisia muita olentoja. Ja ne ottaa ihmisen sydämessä sen paikan, mikä kuuluisi Jumalalle. Ja no, saatana ja demonithan nyt on ihmisiä vietänyt kaiken näköistä ja erilaisia jumaluuksien palvelemiseen läpi aikoja. Ja itse asiassa Rooman kaupungissakin, tämä on roomalaisille kirjoitettu, niin siellä oli joka paikassa oli temppeliä ja jotain valvontapaikkaa ja kaikennäköisiä jumaluuksia. Siellä oli jopa, ne ajattelivat roomalaiset näin, että jokaisella Rooman kaupungin osalla on joku sellainen suojelija, jumaluus tai henki, jota he palvelivat. Eli se oli todella niin kuin, siinä mielessä ihmiset palvoivat näitä epäjumalia sitten. Sitten luen vähän eteenpäin tästä. Okei, se 27. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät sydäntensä himoissa saastaisuuteen, häpäisemään keskenään oman ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet palvelleet luotu enemmän kuin luojaa. Häntä, joka on iankaisen kaikkisesti ylistetty, aamen. Jännä, kuinka Paavali heittää tuossa ylistyksen tuonne väliin. Sen tähden Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naispuoliset heistä ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen, ja samoin miespuoliset ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisen, ja kiihkossa on syttyneet toisiinsa. Miehet ovat harjoittaneet viettäyttä miesten kanssa, ja ovat villiintymisestään saaneet itselle sen palkan, mikä pitkin saa. Eli tässä jakeessa 24 Paavali sitten kertoo se, että kun se ihmisen sydän pimentyy ja irtoaa Jumalasta, niin mikä siitä on seurauksena? Kun meidän mieli irtoaa Jumalasta ja Jumalan totuudesta, sen keskipisteenä ei ole enää Jumala, niin se johtaa siihen pimentyneeseen sydämeen. Ja siitä se johtaa siihen, että meidän sydämessä alkaa niin kuin vellomaan tällaiset niin kuin himot ja halut. Ja tämä johtaa taas sitten siihen, että tulee nämä ulkoiset synnit erilaiset. Tähän ottaa tässä esimerkiksi nämä seksuaaliset synnit, nämä seksuaalinen moraalittomuus ja sitten myös homoseksuaalisuus. Ja hän toistaa tämän saman pointin itse asiassa 3 kertaa tässä. Jakeessa 24. Jumala on jättänyt heidät sydäntensä himoissa saastaisuuteen. 26. Sen tähden Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Ja sitten vielä 28. Koska heillä ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala jätti heidät kelvottoman pienen valtaan tekemään sopimattomia. Eli Paavali niin kuin toistaa tämän saman asian 3 kertaa, ollakseen ihan varmasti niin kuin selkeä, että tähän se johtaa, kun ihmisen sen sydämen keskipiste irtoaa Jumalasta. Ja siitä johtuu sitten kaikki nämä synnit. Eli tässä on muitakin syntejä sitten, että koska he ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala ja tehdä kelvottoman mielen valtaan tekemään sopimattomia. He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, pahuutta, ahneutta, ilkeyttä, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaa, petosta ja pahanilkisyyttä. He ovat juorujen levittäjiä ja panettelijoita. He vihaavat Jumalaa, ovat väkivaltaisia, ylimielisiä, kerskaleita ja pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä, epäluotettavia, rakkaamattomia, armottomia. Eli että jos seksuaaliset synnit on tällaisia ilmentymiä siitä pimentyneestä sydämestä ja sieltä velvollisista himoista, niin samalla tavalla on myös nämä muut synnit. Että se vaan toiselle ihmiselle ne se sama ongelma ilmenee jollain tavalla ja toisella taas toisella tavalla, mutta no nyt kaikki lähtee siitä samasta syystä, eli pimentyneestä mielestä. 32. Vaikka he tuntevat Jumalan vankuskaan säädöksen, että ne, jotka sellaista tekevät, ovat ansainneet kuolemaan, niin he eivät ainoastaan itse tee niin, vaan myös osoittavat hyväksyisemmäksi niille, jotka tekevät samoin. Eli ihmisellä on joku sellainen moraalinen kompassi ja omatunto kyllä keksit siellä sydämessä. Ja me periaatteessa tiedetään, että mikä olisi oikein, mutta me sitten tavallaan keksitään joku sellainen oma moraalisysteemi, joka sitten oikeuttaa kaiken tämän. Ja se vielä syventää sitä ongelmaa lisää, koska me sitten vaan hyväksytään kaikki nämä ja sitten osoitetaan hyväksyntää, kun muut tekee tätä. Eli tässä ollaan aika niin kuin vakavia asioiden äärellä ja alkaa niin kuin varmaan selvenemään se, että kuinka, niin kuin, kuinka syvällä tämä meidän ongelma on ihmisenä. Ja miksi me tarvitaan Jumalaa niin kuin ratkaisemaan tämä. Mutta mennään vielä tuossa lukuun 2. Siinä on myös tärkeä pointti. Sen tähden sinä ihminen, joka tuomitset, et voi millään puolustaa itseäsi, oletko kuka hyvänsä. Mistä toista tuomitset, sinä tuomitset itsesi, koska sinä, joka tuomitset, teet itse samoja tekoja. Me tiedämme, että Jumalan tuomio on totuudenmukainen niille, jotka tekevät tuollaista. Luuletko sinä ihminen, joka tuomitset toisiaan, mutta itse teet samaa tekoja, että vältät Jumalan tuomion, vai haluatko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys vetää sinun parannuksella. Eli ihmisillähän on tosi niin kuin yleistä sellainen kaksinaismoralismi, että voi olla tosi niin kuin ankara toista kohtaa ja tosi tuomiohenkinen toisia kohtaan, mutta sitten samaan aikaan niin kuin saattaa itse niin kuin tehdä jossain toisessa asiassa. Niin kuin syntiä ja, tai jopa tehdä samoja syntejä, koska se meidän pimentynyt sydän on niin sekaisin. Se tuomiohenkisyys tulee myös tästä pimentyneestä sydämestä. Ja Matteuksen evankeliumissa Jeesus opettaa tästä samasta asiasta. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan. Ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa hirttä omassa silmässäsi? Taikka kuinka saatat sanoa veljesi, annas mitataan rikan silmässäsi ja katso malka on omassa silmässäsi. Sinä ulkokuulot, ota ensin malka omasta silmästäsi ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä. Jeesus on ihan samalla linjoilla tässä ja Paulihan tietysti kaiken aikaa pohjaa sen opetuksensa Jeesuksen opetuksia ja muutkin tahmat opetuksia. Eli tuomiohenkisyys on myös sellainen yksi tämän syntisyyden ilmentymä. Ja se on siinä mielessä sellainen aika vakava ongelma, koska meillä ei olisi yhtään varaa olla tuomiohenkisiä toisia kohtaan. Jos me nyt muistetaan oikeasti, missä se ongelma piilee, että se ongelma ei ole vain ulkoiset synnit, vaan se on siellä sydämen tasolla, se sydämen himojen tasolla se ongelma, ei ne ulkoiset teot. Silloin meillä ei ole varaa olla kovin tuomiohenkisiä ketään kohtaan. Vaikka me voidaan tietysti nähdä, että jaha, toi tekee väärin, mutta me ei voida ketään niin kuin loppujen lopuksi tuomita, vaan ainoastaan Jumala tuomitsee. Tässä paljon, tässä ensimmäisessä luvussa, puhunut aika paljon niin kuin pakanoille, koska Rooman seurakunnan suurin osa oli pakanoita, mutta sitten hän ottaa myös nämä juutalaiset tässä käsittelyssä tässä toisessa luvussa. Jakeessa 17 hän puhuu juutalaiset tässä. Miten on? Sinä kutsut sinne juutalaiseksi, luotat lakiin ja kerskailet Jumalasta. Tunnet hänen tahtonsa ja lakiin perehtyneenä tutkit, mikä on parasta. Sinä luulet olevasi sokeiden taluttaja, pimeydessä olevin valja, ymmärtämättömien kasvattaja ja alaikäisten opettaja, kun sinulla on laissa tiedon ja totuuden muoto. Kun siis opetat muita, etkö opetakaan itseäsi, varastatko itse, vaikka julistat, ettei saa varastaa. Teetkö itse huorin, vaikka sanot, ettei saa tehdä huoren, ryöstetty itse temppiä, vaikka ilmoitti epäjumalia. Eli Paavali tuossa puhuu siitä, että no, juutalaiset, vaikka heillä onkin se laki, niin heillä on se sama ongelma, että he ei ole yhtään parempia ihmisiä. Ja Paavali tuossa ottaakin justiin 10 käskystä muutaman käskyn, että älä varasta, älä tee huorin, älä pidä muita jumalia. Mutta koska juutalaiset on osa sitä samaa ihmiskuntaa ja heillä on sama ongelma kuin muillakin ihmisillä, niin he tekevät, he ovat yhtään sen paremmassa tilassa ja he tarvitsevat myös yhtä paljon Jeesusta kuin muutkin. Jos mennään vielä tuonne 3. lukuun, niin Paavali täällä tavallaan tekee asian hyvin selkeäksi.